Barreessaa KFO obbo Dajanee Qaafaa gaazexeessaa OMN guyyoo waariyoo lammi Ameerikaa kan ta'e Mishaa Damcirriif nama burraayyuu irraa qabame koorsaa dachaa jalqaba torban kanaarratti qarshii 10,000 qabsiisuun gadhiifamuu jedhamee ture. Isaanis horii sana baasanii jiran. Garuu poolisiin ol iyyatee amma beellama dhibii eeggachuutti jiran. Waajjirri Abbaa Alangaa Addaa Itoophiyaa waan haaraan himataman jedhe soraan abukaatoo jara kanaa dubbisuudhaan kan qindeessee qabu.
Heeran babaroota lagalchuun sana egaa nama maatan dubbisuu jiru kun Dr. Tokkummaa Dhaabaati abukaatoo OMN fi abukaatoo jara kana dubbisuu jira. Jara kana maan jedhaniitti wabiin bahuu dhowwanee.
Olii jennamalee nuti hin gatiin ni jedhanii sanii booda gaafa lammaffoo ganamaa. Mana murtii olaanaa kan hidhataa jiru geessanii poolisiin ol iyyateeraa. Manni murtii immoo galmeen qorannoo dhufee qoradheen ilaallee ammasitti garuu manuma iddoo qaban haasofni jedhee mirga isaanii yeroo dhorkee jechuudha ugguree
jechuudha. Lallisaa Dirribsaallee akkuma kanaan dubbiin isaarraa turte maal keessa jira?
Kabana saafaa takkaayyuun uggurame akkam baane jedhamee wanti uggurame jiru.
Maalti uggurame?
Mirga ofii isaaniin uggurame.
Maaliif haga mamanidhaa turre?
Ol iyyatee mana murtii olaanaa gaaf taku manni murtii olaanaa. Dirgoomii bahuun isaanii sirriidha jedheetu murtii mana murtii jalaa cimsee jechuudha. Akkaayyuu isaanii akka hin baane kan jedhu manni murtii olaanaa hin dhorkines hin uggurresse. Kan guyyoo fa'aa garuu kan adda godhu manni murtii olaanaa kan gamiin qulqulleeffattee yookaan murtiin jalaa sirriidha jedhu yookaan waan qulqullaa'oo jiraate qulqulleeffatutti yeroo fa'aa turanii jedhee uggure. Kamallasaa Dirribsaa immoo mana murtii olaanaatti mirgoomii eegamuun sirrii miti jedhee poolisiin ol iyyate jennaan manni murtii ilaalaa ugguun ni jiru. Komii oliyyata keenyaa kaasneerraa kamallasaa irratti kaasneerraa waan qabannu hin qabnu jedhani. Manni murtii olaanaa sun yoo kamallasaa irraa isaan kaasan dhiisu bitanii fidanii galmee qorannoo jalqabaa yookaan sadarkaa duraa kan jedhamu piriimnaarii inkwaayirii kan jedhamu sana keessa fidanii jaarfaa wajjin nam 14 waliin tolchanii qadaamii mirmaraa yookaan piriimnaarii inkwaayirii kan jedhamu sana irratti himata bananii
jechuudha. Gam kana immoo Mishaa Damcirrii Koorsaa Dachaasaa fa'a obbo Dajanee Dhaafaa fa'a jarri kunneen guyyoo fa'aa waliin himatanii ka jaraatiif ka guyyoo fa'aa waluun fakkaataa jechuudha.
Mirgoomii kennamuun sirrii miti jedhee olii jate afaan poolisiin suni mirga olii jechuu danda'a. Akkuma mallasaa fa'aa yookiin ni cimsa yookiin immoo ni falmisiisa kana. Hansaanii kun amma manni murtii olaanaa yoo murtii mana murtii jalaa sirriidha jedhe ni gadhiisa. Yoo manni murtii mana murtii olaanaa jalaa sirrii miti jedhe immoo maaliif akka sirrii miti jedhe ijoo qabateetu. Ishuu baaseetu kootaa falmaan hin jedhu.
Gaazexeessitu OMN hagamittidha jirama?
Mohaammed Siraaj guyyoo waariyoo Mallasaa Dirribsaati gaazexeessaa jedhamee mana hidhaa jiru. Baalangaa Shamsaddiin Xaaf gaazexeessaa jedheetu qabee hidhee jira. Hojjettoonni OMN immoo Boonaa Fiddilee fi Ciibsaa kan jedhamu hidhaa jiru. Amma yoonaa nama shantii jira.
OMN ji'a gamii kan hojiirra dhaaban?
Ji'a sadii kan jedhu jira garuu Itoophiyaa Broadcast Authority waayee isaanii guyyaa sadii qofaan uguree jira sun qaba biraa fakkaata. Ji'a sadii qabeenya OMN olkamee jira akka socho'uun akka hin dhugamne akka hin jedhamne qarshiin akka hin baane akka hin kaafalamne.
Akka Dr. Tokkummaan jedhutti abbaan taasisaa Broadcasting Itoophiyaa OMN ji'a sadii uguree jedha. Ni waajjira OMN ka studio isaanii kan Finfinnee jirullee mi hedduu studio keessa guure jatootillee hojii deebiin sodaatanii agi tokkodha jira garuu warri jiru kan beenne jedhullee ni jira. Abbaan taasisaa Broadcasting Itoophiyaa ammoo miidiyaa biyyi keessa yoo warri waan dogoggora qajeelfate wanni warra hojiirra dhowwaniif hin jirtu jedha. Gartiin guyyoo warri abbaa jirma ilaaltu gazaan illee guyyoo nama balleessa hin qabne fayyuu hidhanii jedhu.
Guyyoon nama waan tokko hin hojjenne nam irraa keessaa guyyaa tokkollee olee bilillee seeraa miti beejaa nam murtii fideessanii turanii garuu waan homaatti hin arganne.
Gaaf birri kun 10 kaffaltan suni hin bahaa jedhanii sanitti immoo maal jedhanii?
Mirga waabiin hin bahaa jedhanii birri kun 10 kaffallee koosasi goonee.
Guyyaa haga midhama gamma guyyoo.
Guyyaa tokkoo fi torbaan lama akkasii guyyoon.
Balleessa homaan qabu nam qulqulluu hojii isaa callaa hojjete ammallee irra deebi'een murtii akka nu kennan gaafachuu barbaada.
Sin booda jennee intala booda jennee dhaafaati.
Dajaleen amma hidhamee ji'a tokkoo fi torban lama qabateera. Bakka wayiidhaa garaagaraa daddabarfaniiru. Fayyinni isaa nageenyi isaa kamiinnaan homaa irratti nan qabu nagaadhaan fayyoonaan jedhe torban tokko keessattuu al-sadii beelamanii uummanni ittiin shakkame mirga waliin dhabsiisuu qarshii 10,000 murteessanii fi kaffallee sadii sa'aatii kanaan hojiin hin jiru. Taa'amuudhaaf malee garuu ammaa ammayyuu keenyisaa maaldhaa fayyadamu ujummaa isaa maaldhaa
Nah, untuk besok johana mu wajib barang gada kaisa. Obokar itu gada besok je. Jerkan wana rawan iman neri kamu je.
Kawan tak kerja tu mukerna, jauh dari kami kopi tu mukerna. Mana kopi tu mukerna? Kamu dia sudah jadi asal dia. Kamu kenyang mu kami jangan tu je. Anak mereka tak berusaha nak kirim bateri meminum tu je. Kau rasa macam macam tu je. Kau nak kopi tu macam ni, mana kopi tu je? Ia kurangkan tidak diinginkan itu baru. Ia sentiasa di mana kopi cara.
Ya, ini mungkin sekarang jalan mereka bukan orang bukan di sana. Biar dia betin jadi bela bela nurajit cita. Kami yang koran no rufi. Himat kan kopi esa cuma motor balam gafane buaya kurani sani gafane mana murti ambau buaya kurani kesa buaya shanu kene. Karena seruman nu ayi amaja cujat.
Kalau
kami tu jangan mau jangan kita. Terasa nomor tuhan galat esa nan sura lafet. Bukan dengan sekabada. Naga jenenge.